kā daži Latvijas portāli pārpublicē Krievijas dezinformāciju. Un kā partija Latvija pirmajā vietā biedē ar valsts teroru nodokļu jomā. Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeks žurnālists Ronalds Siliņš, un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu apskatā. Decembra sākumā mūsu Rīčeks žurnālistu uzmanību piesaistīja kāds portāla NRA ziņas virsraksts. Tas vēstīja, ka vācieši ir noguruši no Ukrainas bēgļiem un vairs negrib palīdzēt Kijevai, ko NRA sauc par Kijevu. Ziņa šķita aizdomīga, tāpēc meklējām pirmavotu. NRA savā rakstā atsaucas uz ASV medija The Washington Post publikāciju, kurā analizēta Vācijā veikta iedzīvotāju aptauja. Oriģinālajā ziņā teikts, ka aptuveni 70% vāciešu lielākā vai mazākā mērā atbalsta jaunu bēgļu uzņemšanu, stingrākas sankcijas pret Krieviju, kā arī papildu bruņojumu sūtīšanu uz Ukrainu. The Washington Post secina, ka kopējais atbalsts ir remdens un entuziasms zūd. Taču rakstā nav teikts, ka vācieši vairs negrib palīdzēt Ukrainai. Nav arī NRA tam piedēvētā teikuma, ka vēlme palīdzēt vājinās tieši proporcionāli Ukrainas bēgļu skaitam valstī. Latvijā šo ziņu publicējuši arī divi krievu valodā rakstoši portāli – Press.lv un Otkrito.lv, jeb Jauns.lv krievu valodas versiju. Savukārt Krievijā to darīja gandrīz visi lielākie ziņu kanāli, turklāt tādā pašā sagrozītā veidā. Maldinošo vēstījumu atkārtoja arī dažādi anonīmi propagandas video. Lūk viens no tiem.
СМИ. Германия не хочет больше помогать Киеву из-за украинских беженцев.
Vācija vairs negrib palīdzēt Kijivai Ukrainas bēgļu dēļ. Vienkāršo vāciešu vēlme palīdzēt Ukrainai vājinās tieši proporcionāli ukraiņu bēgļu skaitam valstī, raksta laikraksts Washington Post.
Пишет газета Washington Post.
Tekstu sakritība ļauj secināt, ka minētie Latvijas portāli vienkārši pārpublicēja Krievijas propagandas medijos publicēto sagrozīto ziņu. Turklāt nepārbaudot, vai tajā teiktais atbilst faktiem. Portāls NRA uz mūsu jautājumiem par to, kā tieši tā paraksts, neatbildēja. Jāatgādina, ka Ukrainas bēgļu nomelnošana jau kopš kara sākuma ir viens no galvenajiem Krievijas propagandas vēstījumiem. Agresoru valsts mediji bēgļus attēlo kā nepateicīgus, rupjus, vardarbīgus cilvēkus, kuri tikai izmanto eiropiešu dotos labumus. Nesen publicētā Eiropas politikas centra analīzē secināts, ka šāda masveida dezinformācija, kas saistīta ar drošību un labklājību, var negatīvi ietekmēt uzņemošo valstu iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem. Tik tālu par Krievijas dezinformācijas nonākšanu Latvijas medijos. Turpinājumā par to, kā Saimes opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā maldina par nodokļu maksāšanu. No nākamā gada interneta vietnēm, kas ļauj citiem izmantot savu platformu kā tirgus placi, būs pienākums par lietotāju darījumiem ziņot valsts ieņēmumu dienestam. Jaunā kārtība saistīta ar Eiropas Savienības direktīvu, kas paredz šādas informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Vēl nav izvērtēts, uz kurām Latvijas platformām tas attieksies, taču, piemēram, SSLV to vidū nebūs, jo tur nenotiek maksāšana par precēm. Par jauno kārtību ažiotāžu sociālajos medijos izvērš vairāki partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvji. Saimes deputātes Ramonas Petravičas palīgs, kādreizējais žurnālists Sandris Točs, to sauc par jaunu terora vilni pret iedzīvotājiem. Lūk fragments no viņa video.
Tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēku, kur pārdod savas personiskās lietotās mantas, ļoti iespējams tiks aicināti maksāt par to nodokli.
Viņaprāt, šādi gadījumi jau notiek.
Un jau ir bīstamas indikācijas pašlaik. Ir izskanējis ziņa, kur kāda jauna māmiņa sūdzās mamām un tētiem, ka viņai ir aprēķināts nodoklis par to, ka viņai pārdevusi personīgās bērnu mantas. Un vits tajā ir saskatījis saimniecisku darbību.
Viņam piebalso arī vēl viena partijas pārstāve, deputāta Ričarda Šlesera palīdze Šarlote Šulca.
Latvija pārvēršas par traģikomēdiju. Cilvēki tauta maksā, vara pelna, nodokļi ogotājiem, nodokļi sēņotājiem.
Abi atsaucās uz nesenu rakstu, kurā kāda anonīma daudzbērnu māte sūdzas, ka pēc savu bērnu lietoto apģērbu pārdošanas nācies maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Taču šis ir ārpuskārtas gadījums. Sievietes ienākumi no darījumiem gadā pārsnieguši 6000 eiro un apģērbs pārdots teju katru dienu. Veicot pārbaudi, vide saskatījis saimniecisku darbību, nevis personīgo mantu tirgošanu. Vide nodokļu pārvaldes direktora vietniece Ilze Borance skaidro, ka par savu personīgo lietu pārdošanu ienākuma nodoklis nav jāmaksā. To nemainīs arī jaunie interneta platforma pienākumi.
Personīgā manta, ja pārdod fiziska persona, netiek uzskatīts, ka tiek veikta saimnieciskā darbība. Bet akcents ir tas, ka tiek pārdota sava personīgā manta, nevis kādas citas personas manta.
Nodoklis maksājams tikai tad, ja darījumu skaits un apjoms liecina par saimniecisko darbību, nevis personīgo lietu pārdošanu. Saimniecisko darbību raksturo regularitāte un sistemātiskums. Likumā teikts, ka tie ir trīs un vairāk darījumi gadā. Taču vide katru gadījumu izskata individuāli un ņem vērā to ekonomisko būtību. Borance no vide skaidro.
Tas nozīmē, jā, es esmu veikusi vairāk nekā trīs šāda veida darījumus, bet mēs vērtējot šos dokumentus redzam un esam arī saņēmuši atbildi no šīs fiziskās personas, ka tā nav uzņēmē darbība, ka nav mērķis pelnīt, bet tā ir tikai un vienīgi šīs fiziskās personas manta nodoklis netiek aprēķināts un maksāts valsts budžetā.
Tātad LPV pārstāvji maldina. Par personīgo mantu tirgošanu nodoklis nav jāmaksā. Un nekāda terora nav. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček, melu un maldu apskats, kuru veidoju es, žurnālists Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.